Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, suspect sa umano'y pananagsak at carjacking sa New South Wales, nasawi matapos mabaril ng pulis. Lima nasawi habang libo-libo ang apektado sa pananalasa ng bagyong Bashang sa Pilipinas. At Alex Ayala tututok sa Qatar Open matapos ang kampanya sa Abu Dhabi. Sa detalye ng mga balita, nasawi ang isang lalaki matapos mabaril ng pulis kasunod ng serye ng krimen sa Tuncurry sa New South Wales. Ayon sa pulisya, armado umano ang lalaki ng chainsaw at kutsilyo nang pasukin ang isang bahay. Sinaksak umano niya ang isang 28-anyos na babae bago tumakas sakay ng isang sasakyan. Inagaw pa umano niya ang isa pang sasakyan habang hinahabol ng pulisya. Bumangga din umano ito sa police vehicle kung saan may sugatang opisyal. Nang habulin sa isang bahay, ilang beses siya ang tinaser ng pulis, ngunit nang tumakbo umano ang suspect patungo sa isang opisyal, doon na siya nabaril at napatay. Pinaniniwalaan namang may relasyon ang lalaki at babaeng nasaksak at iniimbestigahan pa kung may kinalaman ang domestic violence sa insidente. Sa ibang balita, kinasuhan naman ang isang lalaki at babae sa umano'y pananaksak at pagpatay sa kanilang kapitbahay sa Goulburn, New South Wales. Inaresto sina Anne Marie Strick at Stephen Evans at sinampahan ng kasong murder kaugnay sa pagkamatay ng isang 48-anyos na babae. Pinaniniwala ang pinatayang biktima noong December 30, 2025, ngunit natagpuan lamang ang kanyang bangkay nitong ikatlo ng Enero. Ayon pa sa pulisya, matagal nang magkarelasyon ang suspect at biktima bago nagkaroon ng bagong relasyon ng suspect sa lalaking nakatira sa katabing bahay. Hindi naman pinayagan ang piyansa ng dalawa at haharap sila sa korte sa 15 ng Abril. Ulat pa rin mula sa kapulisan na tapos na ang panibagong search operation para sa akusadong pumatay ng pulis na si Desi Freeman sa Victorian High Country nang walang natagpo ang baka sa mga otoridad. Mahigit 100 pulis, volunteers at cadaver dogs ang nagsagawa ng 5 araw na paghahanap sa Mount Buffalo National Park. Pinaniniwalaan na ngayon ng pulisya na posibleng namatay rin si Freeman ilang oras matapos ang umano'y pagpatay sa 2 police officers bago siya tumakas sa bushland malapit sa bayan ng Paripanca noong Agosto. Ayon pa sa pulisya, wala nang naitalang anumang proof of life mula nang tumakas ang suspect. Usaping politika naman, iginiit ng Liberal frontbencher na si Angus Taylor na wala siyang agarang plano na hamunin ang liderato ni Susan Lee. Gayunman, sinabi niyang nais din niyang pamunuan ng partido balang araw. Inaasahan ng ilang mambabatas na posibleng hamunin ni Taylor ang liderato ni Lee sa mga susunod na linggo matapos umatras sa laban ng isa pang inaasahang kandidato na si Andrew Hastie. Sinabi naman ni Taylor na wala pang planong leadership spill sa ngayon, ngunit aminado siyang nakikipag-usap siya sa mga kasamahan tungkol sa kinabukasan ng partido. Ayon pa sa kanya, normal lang ang pagkakaroon ng ambisyon, ngunit mas mahalaga ang pagpapalakas ng Liberal Party at Coalition. Samantala, sinabi ng Minister for Indigenous Australians na si Malarndiri McCarthy na prioridad ngayon ng ang kaligtasan ng komunidad matapos ideklarang Terrorist Act ang tangkang pambobomba sa isang rally sa Perth. Ayon pa sa kanya, maraming First Nations people ang nakaramdam ng takot, galit at pagkalito dahil sa insidente. Dagdag pa niya, nagtutulungan na ang komunidad at pulisya sa Western Australia upang masigurong mas ligtas sa mga susunod na pampublikong pagtitipon. Balita naman mula sa Pilipinas, hindi bababa sa 5 ang nasawi at libo-libo ang lumikas matapos ang pananalasa ng Tropical Storm Bashang sa Northern Mindanao. Sa Cagayan de Oro, 4 na miyembro ng pamilya ang nasawi matapos matabunan ng landslide. Sa Iligan City naman, isang radio broadcaster ang nasawi dahil sa cardiac arrest matapos bahain ang kanyang apartment. Mahigit 30,000 ang naapektuhan sa Misamis Oriental habang higit 2,000 naman sa Camiguin. Patuloy din na suspendido ang ilang biyahe sa dagat at himpapawid habang minomonitor ng Philippine Coast Guard ang mga pantalan sa buong bansa. Balita naman mula sa komunidad, nagkasundo ang Australia at Pilipinas sa isang mutual recognition ng seafarer certificates upang mabawasan ang administrative barriers at mapalakas ang shipping at trade logistics. Nagpulong sa Maynila si Australian Ambassador Mark Innes Brown at Marina Administrator Sonia Malaluan upang pormal na isapinal ang kasunduan. Suportado din ng Australia ang Manila Declaration on Seafarers' Human Rights Safety and Well-being. Kasunod nito, ang muling pagkakahalal ng dalawang bansa sa International Maritime Organization Council at kasabay ang ika-80 taon ng diplomatic relations ngayong 2026. Halos 75% ng trade ng Australia at Pilipinas ay dinadaan sa dagat. Noong 2024 hanggang 2025, 52 beses na bumisita sa Australia ang mga barkong may bandilang Pilipino, pinakamataas sa loob ng 5 taon. Binigyang diin din ng suporta sa karapatan at kabuhay ng mga Pilipinong seafarers at ang papel ng Pilipinas bilang major supplier ng skilled maritime workers sa mundo. Dumako naman tayo sa ating balitang sports. Matapos ang kampanya sa Abu Dhabi Open, tututok naman si Filipina tennis star Alex Ayala sa WTA 1000 Qatar Open 2026. Nagtapos ang laban ni Ayala sa Abu Dhabi matapos matalo sa semifinals sa doubles event kasama ang Indonesian partner na si Janice Chen. Sa kabila ng pagkatalo, naging kapansin-pansin ang masiglang suporta ng mga fans sa naging laban. Nakakuha din si Ayala ng slot sa main draw ng Qatar Open na gaganapin mula February 8 hanggang 14. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado sa Perth, maaraw at 35 degrees Celsius. Sa Adelaide, mainit din at 35 degrees. Maaraw din sa Melbourne at 25. May pag-ambon naman sa Hobart at 20 degrees. Maulap sa Canberra at 37 degrees, habang sa Sydney, maulap at 31 degrees. Sa Newcastle, maulap at 31. Sa Brisbane, magkaulapan din at 31 degrees. May mga pag-ambon namang mararanasan sa Cairns at 31 degrees Celsius. Habang sa Darwin, may mga pag-ulan at 32 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.